Fagali min bɛ ka kɛ nin modèle nin na sisan, djihadistes ninnu de b'o kɛ. Fɔlɔ an tun y'a miiri k'a fɔ u bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu na. Tellement armée mɔgɔw oubien mɔgɔ minnu bɛ ka intervention kɛ armée tɔgɔ la oubien minnu bɛ to ka gouvernement représenter. Donc u tun fɛ ka gouvernement ye yɔrɔ min na, u bɛ to ka ɲɛsin olu de ma. An tun y'a tila ten de. Mais finalement an bɛ k'a ye mɔgɔ dɔw minnu bɛ ka faga sisan, olu ni gouvernement yɛrɛ foyi yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ. A dɔw yɛrɛ u tɛ gouvernement kɛcogo oubien baara min bɛ gouvernement kɔnɔ u yɛrɛ t'a dɔn. Hali ni ye fɛn dɔw tɛmɛna e n'olu ni ɲɔgɔn cɛ oubien u ka mɔgɔ ni e n'olu ni ɲɔgɔn cɛ, u b'o kɛ ni sababu ye ka taa o tigi nɔfɛ k'a faga. Dɔw fagara u ka so yɛrɛ kɔnɔ, dɔw kɛra bureau kɔnɔ, dɔw yɛrɛ i b'i voyage ka taa dugu la u b'i kɔnbɛ sira de kɔnɔ ka o tigi faga.
U bɛ u den ka mɔgɔ caman ni kɛnɛ karaba bɔ a la, parce que u yɛrɛ ka jateminɛ la ko u yɛrɛ bolo olu mɔgɔw y'olu kɔfɔlikɛlaw de, u ni fanga bolo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo. O kuma in e bɛ jaabi jumɛn di o la?
En général u b'u ka fagali fɛn fɛn min kɛ a dɔw olu de bɛ u ka kow fɔ faamaw ɲɛna, o kɔni de y'u hakilina ye. Mais n'i ye dɔw sɛgɛsɛgɛ, ni mɔgɔ min sara sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ t'a la. Mais minnu kun ba a kɛrɛfɛ alantour ninnu n'i y'u ɲininka i bɛ taa sɔrɔ fɛn foyi ma deli ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Tellement u kɔni b'a miiri k'a fɔ nin a filɛ nin ye cogo min na, nin a bɛ se ka kɛ an ka nin ko in ale de y'a ɲɛfɔ oubien nin kɛra cogo min na, nin kɔni a kan ka kɛ ale de bɛ nin dɔn. Donc a kɔni fɔra dɔrɔn ale de y'a fɔ. A ɲɔgɔnna vizeliw b'a la.
Mali jamana ni a dɛmɛbagaw kan ka mun de kɛ? U kan ka yɛlɛma jumɛn don u ka nin juguya kɛlɛli la?
Ne ɲɛ bɛ nin na cogo min na, nin k'a fɔ bɛɛ ka marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ o kɔni t'a ɲɛ ye, o kɔni a yera ɲɛ tɛ. Et puis a kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kan bolo. Maintenant ne kɔni hakilina ye min ye, Mali gouvernement ni ani a dɛmɛbagaw bɛɛ de wuli ka jɔ, u ka wuli de ka jɔ ka mɔgɔ ninnu ɲini k'u wele ka na k'u sigi ka u lamɛn. Olu fana hakilina ye min ye nin, hali ni u ma se k'a bɛɛ exécuter u ka se k'a dɔw exécuter pour que adamaden tɔw ka lafiya. Parce que su ni tile k'a fɔ bi i bi yan sini i bi yan i bi to bolibolila i ka diɲɛ bɛɛ, a kɔni ma nɔgɔn. Chef de famille de bi bolibolila. Ni dɔw ɲininka an yɛrɛ ka zone na, u famuna ka si u yɛrɛ ka du so kɔnɔ u k'u yɛrɛ ka dilan kɔnɔ a ka ca ni san kelen ye. Donc n'a fɔra ko diɲɛ bi to tan sani o ka kɛ, hali aw ka bɛn fɛn dɔ kan, fɛn mun yɛrɛ hali n'a ka gɛlɛn jamanadenw ye, u ka bɛn a kan pour que mɔgɔw adamadenw kɔni ka lafiya. O ka fisa ni bɛɛ bi to ni mɔɲɔmɔtoya la fo ka taa diɲɛ ban kɔ.
Bɛɛ bɛ sen na mais bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn na. Bɛnkan sɛbɛn mɔgɔw t'a jatela de wa, walima u ma sɔn a kɔnɔna ko de ma?
Bon bɛnkan sɛbɛn nin parti fila bɛɛ de jɛra k'a siɲɛ, mais o b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ y'a siɲɛ mais a m'u kun minɛ kuwa. Minnu y'a siɲɛ minnu bɛ ka tila k'a viole o kɔrɔ u kɔni y'a siɲɛ pour que o wagati de ka tɛmɛ. N'o tɛ k'a fɔ an jɛnna n'a ye an b'o kɛ o siɲɛli tɛ. Mais pour que an ka se ka nin wagati tɛmɛ pour que an ka se ka fɛn dɔ adopte. Donc Mali yɛrɛ gouvernement kɔni ti se yɛrɛ de, ale kɔni a ti se a dɛsɛra. Maintenant a dɛmɛbagaw fana a t'u kɔnɔ ka a kɛlɛ ban. Donc n'a kɛra ten u ka wele de u ka sigi ka kuma minnu ka d'u ye, hali n'a bɛɛ ma se ka a dɔw ka kɛ pour que jamanadenw ka lafiya.